Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Акылуулу. Каржы полициясы министр Жакшылык Доскалиевке жалган диагнозду дарыгерлер онун өз өтүнүчү боюнча койду деп мәлимдейди. Дүйшөмбү күнү брифингде каржы полициясынын расмий өкүлү Мурат Жуманбай Доскалиевди караган дарыгерлерден жооп алынганын кабарлады. Онун айтуунча консилиум төрагасы бас дарыгердин орун басары Алибек Мустафин Доскалиевдин емханага түшкөн сәтинен баштап осы күнгө дейин дени басы сау жана эсинде болгонун жана онун ден саалыгы тууралуу жалган акпар бергенин мойындаган.
Бейне жазбадан Мустафиннің берген жауабы Досқалиевтің істі объективтік тергеуге бөгет жасау мақсатында ауыр науқасты қасақына симуляциялағандығын растайтынын көреміз.
Оған қоса Жуманбай қазір Досқалиевтің үстінен тағы бір қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Қазақстан прокуратурасы арнайы тексерудің нәтижесінде Ішкі істер министрлігіне қарасты бір қатар уақытша қамау изоляторын жапты. Олар уақытша қамауға алынғандарды ұстаудың тіпті ең жұмсақ ережелеріне сай келмеуіне және санитарлық нормалардың сақталмауына байланысты жабылып отыр. Прокуратураның мәліметі бойынша арнайы экономикалық соттың шешімі бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданындағы изолятор, Қостанай облысындағы Алтынсарин, Қамысты, Федоров және Таран аудандары ішкі істер бөлімдерінің изоляторлары жабылады және жабылған. Сондай-ақ бірқатар қала мен ауданның изоляторлары да соттың шешімі бойынша жабылуға тиіс. Тәжікстанның шығысындағы үкімет күштері мен қарулы топтардың арасындағы қақтығыстың барысында өткен тәулікте жергілікті милицияның 5 қызметкері оққа ұшып, біреуі жараланды. Азия Плюс агенттігі хабарлағандай, шайқас Душанбеден 300 шақырым қашықтықта орналасқан Рашт ауданындағы Комаров шатқалында болды. Бастапқы мәліметке сәйкес қарулы топтың 2 мүшесінің көзі жойылды. 22 қыркүйек күні Тәжікстанның шығысында қарулы топқа қарсы ірі операция басталды. Оданың 2 күн бұрын қарулы топ әскери автокеруенге шабуыл жасап, 26 әскери қызметкер оққа ұшқан болатын. Амстердам қаласында дүниеаралық араздық және мұсылмандарды шеттетті деген айыптар бойынша голландиялық саясаткер Гейерт Вильдерстің ісі бойынша сот басталды. Соттың бірінші күні саясаткерді қорғайтын Голландиядағы белгілі адвокат Брам Машкович Вильдерс өзінің үнсіз отыру құқын пайдаланатынын мәлімдеді. Адвокат сөйлеуден бас тартуының себебін түсіндіру үшін Вильдерске 2 минут уақыт беруін өтінді. Одан кейін Вильдерс судьяның сұрақтарына жауап бермей қалды. Өзінің 2 минуттық сөзінде Вильдерс сөз бостандығын құрметтеуге шақырып, мен өзімнің айтқанды бірде-бір сөзінен бас тартпаймын, бірақ мен айтпаған сөздерге немесе маған таңып жүрген сөздерге мұның қатысы жоқ деп мәлімдеді. Вильдерске айыптар мұсылмандардың ашық наразылығын көтерген 17 минуттық фитна фильмі мен оның Құранды Адольф Гитлердің Майн Кампф кітабына теңегені үшін тағылып отыр. Сот сейсенбіде жалғасады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Медицина бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығын британиялық физиолог Роберт Эдвардс алатын болды. Ол туралы дүйсенбі күні Стокгольмдегі Нобель комитеті жариялады. Нобель сыйлығы 85 жастағы ғалым Роберт Эдвардсқа жасанды түрде ұрықтандыру саласындағы ұзақ жылғы зерттеулер үшін беріледі. Эдвардстың ғылыми ізденістері әйелдердің бедеусіздіктен емдеудің тәсілдерін дамытуға үлкен үлес қосқаны үшін үлкен үлес қосқан көрінеді. Дүйсенбі күні НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстандағы коалициялық күштерге қажетті жүкті жеткізіп тұру үшін Пәкістан маңызды шекара бекетін мүмкіндігінше тез қайта ашады деп үміттенгенін мәлімдеді. Өткен аптада шекара бойындағы Куррам ауданында НАТО-ның соғыстық ұшақтарының әуе соққыстан өзінің үш жауынгері қаза тапқан соң Пәкістан үкіметі НАТО әскерлеріне қажетті жүк өтетін шекара бекеттерінің бірін жапқан болатын. Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешимен кездесуі кезінде Расмуссен Пәкістан жауынгерлерінің қазасына өкінішін білдірді. Осы кезде дүйсенбі күні таңертең Исламабадтың түбінде НАТО жүктері тиелген 20-ға жуық жүк көлігі мен автоцистернаға шабуыл жасалып өртенді. Соңғы дерек бойынша одан 6 адам қаза болып, 9 кісі жараланды. Бұл шабуылды Пәкістанның талиптері өз мойындарына алды. Дүйсенбі күні Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі елдің жер қойнауынан өндіруге болатын мұнай қорының көлемі 143 миллиард баррельдің асқанын мәлімдеді. Мұнайдың жаңа расталған қорының көлемі бұрын жарияланған 115 миллиард баррель көлемінен едәуір көп. Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі Хусейн Аш-Шахристани дүйсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында шикізат қорының жаңа көлемі Ирактың 12 облысында жұмыс істеп жатқан халықаралық мұнай компанияларының көмегімен анықталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша мұнай қорының басым бөлігі 71% Ирактың оңтүстігінде, 20% солтүстігінде және тағы 9% орталық облыстарда шоғырланған. Дүйсенбі күні Бағдатта жоғары лауазымды шенеуніктің өміріне қастандық жасалды. Ирактың ғылым және жаңа технологиялар вице-министрі Фуад Аль-Муссауи қызмет көлігімен келе жатқан жолында жарылғыш іске қосылды. Шенеуніктің өзі аман қалды, бірақ оққа қарының бірі қаза тапты. Бағдаттың Каррада ауданында болған жарылыстан тағы бір кісі мерт болды. Диала өлкесіндегі бірнеше ұлттың өкілдері тұратын Джалавла қаласында жарылыстан жергілікті үш тұрғын құрбан болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл қысқа жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Султанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады.